Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah bisha Februarina ee sanadka 2027 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo FM-yada magaalooyinka qaar. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda waxaa idiin daahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah tirada dadka Masar oo korday iyo dowladda oo arrintaasi ka walaacsan.
Miisaaniyaddii ka bixi jirtay in waxweye dadkaas lagu kabo waxna lagu baro kabaasitiga intaa leeg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto culays bay ku noqon karaan in badan bay waxgeli kartaa waxa ururada argagixisadoo kale ku biiri karta.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan suxufi shalay lagu dilay afgooye oo maanta la aasay.
Walaahi aqoontiisa wiil aad iyo aad u fiican oo ahaa iska afgaaban oo maskiin ah oo bulshadiisa ka dhex shaqeeyo ahaa laba caruuro isku uga tagay labadaba waa wiilal waxna la soo xiriiri ma arkin anaga ilaa iyo hadeertaanba kolay dadka horta ugu shaqeynaya oo ka baxay khaasatan dadkaas laga rabo inay ilmihiisa meel ku ogaadaan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saraakiisha caafimaadka ee dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyay in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70 qof, halka dadka u dhinteen ay tiradoodu kordhayso islamarkaana ay ku dhowdahay 1800 qof. Ku dhowaad 11,000 qof oo ka mid ah dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay kasoo bogsadeen. Gobolka Hubi ee dalka Shiinaha oo ah halka uu kasoo bilaabmay ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraska u dhinteen maanta, waxaana halkaasi gaadhay howlwadeenno caafimaad oo badan si ay gacan uga geystaan hanaanka daaweynta oo culays badani uu ka jiray tan iyo markii fayraskani uu halkaasi ka bilaabmay bishii Diseembar ee aynu kasoo gudubnay.
Dacwad ogeyaasha dalka Norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisnimo maanta kusoo ogey wiil 22 jir ah oo bishii Agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaalla duleedka magaalada Oslo wax yar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka Al-Nur ee deegaanka Beram oo ku yaalla nawaaxiga caasimadda Norway ee Oslo. Ka hor inta uusan waxyeelayn 3 qof oo xilligaasi masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa Philip Manhos isku duubay oo qoriga xoog uga maroogsaday nin 15 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. Booliska ayaa markii ay xireen kadib guriga wiilkan ka helay meydka gabar ay waalidkiisu soo korsadeen oo 17 jir ahayd, taasoo markii dambe la ogaaday inuu isagu dilay sababo la xiriira cunsurinimo. Maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa inay bilaabato 7 bisha May ee sanadkan.
Militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaalla magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka ah oo goobaha gacanta ku haya tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabmay. Qabsashada ayaa ka dhigan in wax ku kordhinayso ammaankii magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradka. Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada daacadda u ah madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Asad ay sidoo kale gacanta ku dhigeen dhowr goobood oo u dhow magaalada Khanshaykhuun oo u dhow iyaduna gobolka Idlib.
Diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii ugu horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taasi oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuudda ee dalkan Mareykanka in diyaaradda ay Israa'iil leedahay dhaaftay shalay hawada Suudaan. Wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan. Israa'iil ayaa caadiyan uu dagaal kala dhexeeya dalka Suudaan oo taageerta kooxaha Islaamiyiinta ah oo ay ku jirto Al-Qaacida oo ay mar caawin jirtay xilligii madaxweyne Cumar al-Bashiir. Bashiir ayaa ciidamada qalabka sida ee dalkaasi ay xilka ka xayuubiyeen bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii barnaamijyo socday muddo bilooyin ah oo dowladdiisa looga soo horjeeday lagu riday. Netanyahu ayaa 2 ka hor la kulmay hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fatax al Burhaan, taasi oo ay xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil ku sheegeen wadahadallo looga gol lahaa in caadi laga dhigo xiriirka labada wadan.
ka dhigisa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dadweynaha dalka masar ayaa tiradoodu ay gaadhay 100 milyan oo qof, taasina waxay mas-uuliyiinta waddankaasi ku abuurtay walaac ku saabsan xawliga uu ku socdo kororka dadka waddankaasi. faahfaahinta waxaa inoo haya wariyahayga qaahira xuseen saxnuuni.
xileeryaasha masaarida siyaasiyiinta iyo hay-adaha ku howlan kobaca dhaqaalaha dalka masar ayaa muujiyey dareen walwal xambaarsan oo ku aadan marka ay soo baxday tirakoobka sheegaya in dadka masaarida ee diiwaangalsan ay gaareen 100 milyan oo qof. golaha wasiirada ee xukuumadda qaahira ayaa sheegay tirada dadka masaarida ee korodhay in ay tahay khatar ku wajahan horumarka dalka, isla markaasina ay tahay in lala yimaado dagaal ka dhan ah arrintaasi. maxamed buley maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faah-faahin ka bixinaya muxuu ka dhigan yahay kororka ku yimid tirada dadka masaarida.
waxaa la oran karaa kororkaca ku yimi tirada dadka masaarida ah aad ayuu u dheeraynayaa marka loo firisho caalamka kale. waxaa masaaridu ay noqotay dowladda adduunka ugu koritaanka badan dhinaca dadka weliba fatrooyinka waqtiyadii u dambeysay. haddaynu miisaal ahaan usoo qaadano 2017 saddex sano kahor waqti hadda laga joogo, masaaridu waxay 95 milyan. maanta oo 2020 saddex sano laga joogana waxay maraysaa 100 milyan. 5 milyan baa korortay. 100 milyan ee hadda ay masaaridu joogto waxaa lagu macnayn karaa waxay u qaybsamaan dadkeedu dhalinyar u badan yihiin 40 sano ka yar 50% wax ka badan, 65 wax ka yar waa 3%. marka waxaa la oran karaa dad dhalinyaro hadda yacni dhalinyaro aad ay u badan yihiin 15 sano 30% wax ka yar baa ah. marka waa dad aad dhalinyaro u badan. marka waxaa la oran karaa yacni waa culays badan oo dhinaca dowladda kale hadda soo kordhaya in dadkaas waxbarasho la siiyo, kuwooda qalinjabiyey jaamacadaha dhammay shaqo loo raadiyo. waxay noqonaysaa miisaaniyad badan oo dowladdu miisaaniyaddii ka bixi jirtay in waxaweye dadkaas lagu kabo waxna lagu baro kabasitiga intaa leg marka iyo dowladda hadda ma qaadi karto, culays bay ku noqon karaan. in badan ba waxay geli kartaa waxa ururada argagixisado kale ku biiri karta, dad badan ba waxay sameyn karaan waxaweye nolosha ka dhici kara dragis geli kara iyo waxyaalo lamida maandooriyaal cuni kara. marka waa jallenge weyn oo dowladdu soo wajahay.
25% dadka masaarida ayaa ku nool, 4% dhulka masaara gaar ahaan dhulka ku teedsan webiga niilka, iyagoo baxsad ka ah dhulka saxaaraha ee dalkani oo inta badan lama degaan. madaxweynaha dowladda masar cabdulfataax assiisi oo horey uga hadlay khatarta ka imaan karta tirada dadka masaarida oo siyaada ayaa sheegay haddii aan la xakamaynin kororka dadka masaarida in ay gaarayaan 128 milyan oo qof sanada 2030. assiisi ayaa aad u dhiirigeliyey ololaha caafimaadka qoyska ee loo yaqaano 2 cunug ayaa kifaaya ah si waalidka loogu qanciyo in ay dhalaan tiro yar oo caruur ah, inkastoo inta badan masaarida dheg jalqaysan u siinin arrintaasi. siyaasiyiinta iyo xileeryaasha dhaqaalaha ee masaarida ayaa u arka kororka ku yimid dadka masaarida mid saameyn weyn ku yeelanaya kobaca dhaqaalaha ee waddankani.
arrintaas waxa ay saameyn ku yeelanaysaa dhaqaalihii horumarkii laga filayey dalkan inuu gaaro. waxaynu ogsoonahay dhaqaalaha masaaridu muddada u dambeysay 2011 wixii ka dambeeyey inuu hoosu dhac weyn ku yimi, in hadda ay m f iyo world bank ay deyma ka qaateen, in lasoo kabto marka waxay noqonaysaa culays badan oo soo kordhah oo waxaweye dhalinyarada dadka u badan hadda ay dowladdu noqonaysa inay maalgelin fiican ku samayso. marka waxaa caqabada waaweyn oo dowladda hor yaalla. waqtiyo badan oo kala duwan dowladihii masaarida ee kala dambeeyey waxay isku dayeen ilaa 80-yaadkii waqtigii mubaarak iyo wixii ka dambeeyey waxay isku dayeen mar walba in hoos loo dhigo dhalmada badan. waxaa laga sameeyey barnaamijyo badan oo wacyigelin ah. waxaanu la oran karaa yani 30 sano u dambeysay masaaridu waa dhabal jibaarmatay. 50 milyan bay ahayd yani 30 sano ka hor, waxaweye maanta 50 kala ku darsantay. marka aad buu socotaa, waa waxyaalaha ugu badan oo jallenjiga ee dowladda masaarida soo wajahaya.
khubarada tirkoobka waddankani ayaa rumaysan in caruurta ugu badan dalkani ay dhalaan qoysaska faqriga ee ku nool guud ahaan gobollada kala gedisan ee dalkani. haddaba cabdulcasiis axmed gurbiye oo ah saxafi wax ku bartay dalkani masar oo ka howlgala magaalada muqdisho ayaa sharaxaya sida fakhriga uu caqabad ugu yahay horumarka dadka masaarida.
waa run in toddobaadkan dadka masaarida oo ay tiro ahaan gaareen ilaa 100 milyan oo qof, taasi oo ka dhigaysa dalka ugu tiro badan dad ahaan dunida carabta. laakiin taasi waxaa barbar socoto oo caqabad ku noqonaysa laba arin oo ah faqriga iyo baaqmoodada ama shaqo la'aanta. Sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Madbuli, arrintan tirada badan ee dadku waxay caqabad ku tahay horumarka iyo dhaqaalaha dalkaasi iyo xitaa jiritaankooda dowlad ahaan. Haddii aan ku horumarno masalan tusaale ahaan faqriga, waxa uu gaarayaa ilaa iyo 32.5%, waxaana ugu badan gobollada dhaca koonfurta dalkaasi ee Minjiza ilaa iyo Aswan oo ah xadka ay la wadaagaan dalka Suudaan. Waxaa kaloo jira gobollo dhaca waqooyiga dalkaasi oo ayagana faqri aad u daran uu ka jiro. Waxaa ka mid ah Buursaciid, waxaa ka mid ah Garbiya, waxaa ka mid ah Dumyaad. Gobolladaasi ayagana faqri ayaa ka jira waxayna dhacaan waqooyiga dalka Masar.
Marka laga soo tago dadka faqriga ee ku nool waddankani, waxa ayaana barbar socda malaayiin qof oo dabaqada dhexe oo wax bartay, kuwaas oo shaqo la'aan la taagan shaaraciyada dalkani xilli hay-adaha tirkoobka qaranka Masar ay shaacisay in dadka waddankani ay gaareen 100 milyan oo qof.
Dhinaca kale, baaqmoodada ama shaqo la'aanta dalkaasi, inkasta oo ay dowladda Masar soo saarto warbixino ama xogo ku saabsan in hoos uu u dhacay ilaa 108 oo halkii ay ka ahayd ilaa 2 milyan dadka badan oo baaqmoodada hadda ay gaarayaan wax ka yar 1 milyan, laakiin dadku waxay sheegayaan arintaasi inay tahay marin habaabin ay dalka ay dowladdaasi isticmaaleyso oo arintaasi sidoo kale loogu sameynayo xayeysiin mashaariicda kala duwan ee uu madaxweynaha dalkaasi si dhowaan hirgeliyay, haddii aha lahayd kanaalka Suez ama caasimadda cusub ee la sameynayo iyo wadooyinka la dhisayo. Laakiin sida dhabta ay tahay in dadka baaqmoodada ah ay ka badan yihiin tirada ay dowladda sheegayso, waayo sida xaqiiqda ah dalka Masar waxaa suuqa shaqada soo gala sanad walba oo shaqo abuur u baahan ilaa 1 milyan oo qof.
Hadalka ka soo yeeray hay-adda tirkoobka dalka Masar, inkastoo uusan farxad gelin dadka masaarida, haddana dad badan ayaa u arka kororka tirada dadka masaarida in uu yahay awood dhinaca dadka ah oo abuuri kara dhaqaale iyo wax soo saar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Wadamada dunida ayaa qaadaya tallaabooyin ay kaga hortagayaan in muwaadiniintooda uusan ku dhicin cudurka coronavirus. Saraakiisha Shiinaha ayaa xaqiijiyey in ilaa iyo hadda cudurkaasi ay u dhinteen 1,656, halka guud ahaan kiisaska cudurkaasi ay gaarayaan in ka badan 86,000. Ilaa iyo hadda ma jirto cid og goorta cudurkan lasoo afjari doono. Zalatiza Hoog ayaa warbixintan noo diyaarisay. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
ugu yaraan 64 qof oo Mareykan oo la socday markabka weyne Diamond Princess ayaa laga helay fayraska corona. Markabkaasoo ku xaniban dekedda Yokohama ee dalka Japan ilaa iyo 5 February, iyadoo ay saaran yihiin 900 qof oo fayrasku waleelay. Dadkana socotada ee Mareykanka ah ayaa dalka Japan lagu daaweyn doonaa kahor intaanay dib ugu soo laaban waddankooda hooyo. Saraakiisha waddanka Shiinaha ayaa xaddii sheegay in ka badan 9,500 qof laga daaweeyey fayraska, islamarkaana laga sii daayay cusbitaalka. Sidoo kalena dadka sida daran fayraskan uu la il daran ay hoos u dhaceen bishan February. Mi Feng waxa uu ka tirsan yahay guddida caafimaadka heer qaran ee waddanka Shiinaha. waxaa jira kuwa la xaqiijiyey, kuwa xaaladooda ay daran tahay oo jooga gobollada kale ee dalka, kuwaasoo ahaa 115.9 bishii January 2020-keedii, waxaana hoos ugu soo dhaceen 107.2 bishan February 2015-keedii. Isbeddelkani waxa uu ku tusayaa in ka hortagga iyo xakamaynta fayrasku uu socdo si waxtar leh. Tallaabooyinka ka hortagga ayaa ay ka mid tahay xakamayn adag oo lagu sameynayo suuqyada hilibka lagu iibiyo si loo xaqiijiyo inaanay dhicin ka ganacsi sharci darro oo hilibka iyo weliba xoolaha, iyadoo oo sidoo kalena dadka lagu dhiirigelinayo inay soo sheegaan. Magaalada Wuhan ee gobolka Hubei, oo ah halka la aaminsan yahay inuu ka soo bilaabmay fayrasku, ayaa iyadana la karantiimeeyey. weli fayrasku waa uu sii fidayaa. Wasaaradda caafimaadka dalka Masar ayaa jimcihii shaacisay inay qofkii u horreeyey ee la xaqiijiyey ay ka heleen, kaasoo noqonaya qofkii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika laga helo waxaana ay bulshada dunida ku dhaqaana ku jiraan feejignaan. Wasaaradda caafimaadka dhulka falastiiniyiinta ee marinka qasa ayaa xarun caafimaad u diyaariyay dadka kasoo tallaabaya Rafax si loo baadho haddii ay laga maarmaan noqotona loo daaweeyo dadka socotada ah ee dibadda ka imanaya. Dr. Majid Daher waxa uu ka tirsan yahay wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa. Hadda waxaynu ku sugannahay aagga karantiimeynta loo diyaariyay si loogula tacaalo dadka ka imanaya Shiinaha, laga soo bilaabo marka ay ka soo baxaan Shiinaha ilaa iyo ay ka dhammaysanayaan 14 maalmood, taasoo ah waqtiga loogu talagalay inuu ku soo shacbaxo. Intaasi kadibna waxaa la geyn doonaa qolal qalabaysan. Xaalada halista oo uu sababay coronavirus ayaa hareeyay shirkii dhinaca ammaanka lagaga hadlayay ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka lagu qabtay maalintii Sabtidii. Tedros Adhanom Ghebreyesus waa agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Dunidu waxa ay balaayiin dollar ku bixiyaan u diyaargarowga weerarada argagixisada, balse si lamida waxa ay wax yar isu diyaariyaan weerarka fayraska, kaasoo ka dhimasho badan kara, uga dhaawac badan kara dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada. Hogaamiyaasha diimaha ee adduunka oo ay ku jiraan kuwa Ruushka iyo Israa'iil ayaa ku horgalay dadka salaada si loo soo afjaro fayraska.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay Zalatiza Hub, waxaana soo koobayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaateen barnaamijka Ilayska, waxaa nala socodsiinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V O A. intiini dhegeysatay barnaamijkii Ilayska ee baxay 3 bishan, waxaanu ku eegnay dadaallo ku aadan sidii loo ciribtiri lahaa dhaqanka lagu takooro qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Laakiin takoorku ma aha oo keliya mid haybsooca ku kooban, ee waxaa jira dad bukaano ah oo xanuunada ku dhaca awgood loo takooro, sida aydiska, juudaanka iyo kuwo kale. barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dadka uu hayo xanuunka juudaanka oo ka sheekaynaya takoorka ay bulshada kala kulmaan, iyo dhaqaatiir aanu ka wareysanayno. xanuunka juudaanka waxa uu ka mid yahay xanuunada faafa, waxaana sababa bakteeriya afka qalaad lagu yiraahdo Lepra. xanuunka waxa uu saameeyaa maqaarka, nerfayaasha jirka iyo neefmareenka. waxa uu xanuunka si tartiib tartiiba u wada saameeyaa guud ahaan jirka qofka uu hayo. xanuunkan ayaa la isku qaadsiiyaa qufac, hindhiso iyo iyadoo muddo dheer lala noolaado qofka uu hayo oo aan laga daweyn. haddii qofka daweyn lagu bilaabo marka uu ku dhaco, bakteeriyada awood uma laha inay si fudud u faafto. waxaase muhiim ah in dadka badankood ay leeyihiin awood difaac oo dabiici ah oo uusan xanuunkan ku dhici karin. sida ay hay-adda caafimaadka adduunka WHO sheegtay, qiyaastii 95% dadka dunida ayaa leh awoodda dabiiciga ah ee bakteeriyada juudaanka iska difaacaysa. waa kan Dr. Yaasiin Axmed Nuur, madaxa kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, oo marka hore ka hadlaya xanuunkan.
cudurka juudaanka waa cudur infectiosa oo jiro waayo Soomaaliyana lagu yaqaano meelo goobiyana dadka lagu xaqiijin jiray sida jilib iyo adigeeda meel ah. waa cudur oo bakteriya keeno, kaasoo maxaa la yidhaahaa qofka jismiga meesha ku ridaayo oo jirka gogoynayo cudurada la dayacayo kamid yahay. sidoo kale waxaa kamid ah lashmaaniyaho kale iyo sitosoomaho kale, kaadidiiso kale iyo waxaas cudur waa cudurro la dayacayo.
xanuunkan waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ah gudoomiyaha Jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
xanuunkan dignitada layiraahdo nabraha ama juudaanka yiraahdo, inta badan wuxuu aada u dhacaa xubnaha mataqaanaa yiraahdo kul ereyada, sida waxaa ku dhacaya isoo kaleeto, wuxuu ku dhacaya mataqaanaa xiniyo kaleeto, wuxuu ku dhacaya mataqaanaa maqaarkao kaleeto, xubnaha kuba ayuu ku dhacaya. dadkii markuu keenayaa in dareenkii dhan uu lumo kaleeto, war qofkii waxaa keeni kara habeed markii uu socdo kaleeto, ama meel uu milti ku dhigsado dhaawac gaaro, ama dab xataa lugta u saarooto uusan dareemayn ay gaarayn oo dhaca ku imaan karo, oo xubno badan mataqaa jidhkiida configuration ku imaan karo dareenkii dhan uu ka lumahayo. laakiin xanuunada waxaa la ogaaday xanuunada la isqaabsiiyay inay yihiin infectious disease yahay, oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni kara oo la ogaaday 1700 kaleeto مدقانا دكتر هانسن ايا شو اغادي نكا بكتيريوم لبراها كلاتا انو سوى جرم جاسي وقف في دولة تلكرا واجي وراء الدعوة لسوية الدعوة كل جاية لكادي حال اغادي انو سينا موت دا كومبينيشن لسوية دراية وكلاتا انو سينا اكو دعوة وكلاتا وحاكا دا حتى عارف يترين
حلقي دولدي دحقي محمد سياد بره سديت ميدي dadka uu xanuun kan juudaan ku hayo waxa dawladdi hore ay geysay tuulo ku dhow magaalada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo la yiraahdo Faraguro waxayna beera ka tacban jireen tuuladaasi iyo mid kale oo u dhow oo la yiraahdo Labadaad si bulshada looga karantiilo oo aanay xanuunka ugu dhex faafin iyagana ay u helaan daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin laakiin burburkii kadib colaado daadad iyo abaaro ku soo noqnoqday tuulooyinkaasi ayaa dadkaasi badankood ay intii wali ka noolaa waxay ka mid noqdeen dadka u soo barakacay magaalooyinka waaweyn Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo ah gudoomiyaha jaamacadda Banaadir ayaa ka warramaya dayacaadda haysata dadka la nool xanuunada faafaqaar oo uu juudaan kuna ka mid yahay
waasaasi ay waadi hore taa markii dawladdu ay jirtay xanuunada soo dhameeyay laayeen xarumo lagu daaweeyo si xanuunka qaxada kala to isdaalku wuxuu lahaa hal orinjiray nasreti forlin orinjiray oo lagu daaweyn jiray dadka xanuunkaasi inta badan runtii halkaas ka heli jiray daryeel jaban iyo daaweyn ka heli jiray cudurkan la yaado loo yaqaano soomaaliya taqaano diidaanka ama labraha loo yaqaano waxaa lagu daaweyn jiray magaalada Jirib xarun ku taalla oo dadka lasugu geyn jiray lagu daaweyn jiray
xanuunkan oo ka mid ah xanuunada la dayacay ee Soomaaliya ka jira ayaa weli faafistiisu ay socotaa oo lagu arkaa dadka ku nool xeryaha barakacyaasha halkaas oo dhibaatada caafimaad ee uu ku hayo xanuunku ay u dheer tahay mid maskaxeed oo ay kala kulmaan takoorka iyo cambaaraynta bulshada Foos Sheekh Nuur waxa ay ka mid tahay dadka xanuunka juudaanka la nool waxay isku aragtay xanuunkan muddo 5 sanadood haatan laga joogo waxay ku nooshahay xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuunkaas aagwis markan barareen aan waxay eed bararka isku arkay hadda dharan dhaqa jiray qoryaan doona jiray oo sanguri jiray waxay ma isticmaali kala dareenkana jidka aadu waxay eeday saxaba asu dareemayna macnaha hadii ay odax cidurta kolo hadaa biisa lagu qabanayo kolo waxba ma dareemayo kuleelka waa dhiba ilmaha ayaa jikada gala ana jikada gala habeenka caabada amarna soo jiida marna isku hurda hadda hurdadeeda xoogaa waa kaasirantahay waa inta soo jeeda badan
foos waxay ka warramaysaa nooca takoor ee ay la kulmaan iyo sida uu cudurka ugu nugleeyey in bulshada ay ka dhex baxaan
macnaha dadkana takoor ay waa jiraan annagana maba u baxno malbana dibadda uma kacno dhaxa waa is xakamayna meeshan joogna isku xakamayna gacanta uma taagno afaleela rabeen salaama ahlan wasahlan shaqada dadka shaqaysta kuma jirno daryeelna ma haysano haddaan shaqaysan lahaane sidaas midabta koorkaas aawgiisan u shaqaysan la'nahay kacnaha dad jiranaa jiro waxba qabsan karan yaanba qaban karan masaal qaban karan wax ay qabsan karaan ay jiran guryaha iska joogaannahay dowladdeena sharaftale ayaan codsanaynaa inay nagal soo gaaro wax dhaqaale
xaawi cusmaan gaabo waa hooyo 76 sano jira oo la nool xanuunka waa xanuunkan laga sheegay sanadkii 2008
maalinkii fooriyo ugu dhacay ilaa intaasne kaniin yaal waa qaatay 2 sano kaniin waa cabaayay xanuunaha meelaha ugu daran lugahan ka dareemay lugaha ay xanuunayeen lugahaasi xanuunayeen nabra yar yaraan yeestay nabrihiina markaan kaniiniyaasha cani waa iga ba-een haddii iga ba-een kabacdi gacmahaana musaan ii noqday
cabdi cabdishiiq doon waxa uu xanuunkan la noolaa muddo dheer waxa uu ka mid yahay ilaa iyo 30 qof oo xanuunkan qaba oo ku nool xero barakacyaal oo ku taala magaalada Beledweyne
xanuunkan aniga ilaa iyo 8 bare aan ihay horta waxa waaye xanuunada marka qofkan siyaadi ku noqdo xibixibinaa baxayso farta kala gu-i xibintaas farta waa heraysaa waa baxaysaa midda kale waxa waaye qofka haddaa wax duro ama musmaar ama geed wixii duro dhiiggalas arka daraag ma leh korka kalena waa bedelma cudurka sidaas waa tinta xataa waa iska bidaysaa haday rabto tin fiican ma lahaanayo baawur ma wadi karo beer lama fali karo gacanihi beerta lagu falayba ma lehe
cadda ayaa ka warramaya takoor ay bulshada kala kulmaan
midab takoor xoogan waa qabanay dadka dirsaalaha u yimaada xataa waa kafafana xawaaye dadka horto ilaahay qabaan dadka magaalada yaaba soo gala magaalo maba soo galaan dadkan oo xanuunka qabe anigan war ordaayo magaalada ugu dhex jirma oge ma soo gali karaanoo
dadka ka faafana ka fogaanaha anaga waxa xanuunsan yahay waa buka ayuudaan isqabaan alleelaahi marka sidaasaa aawadeeda oo magaalada soo galayna markii magaalada soo gala waa la leeyahay waa la fiirna waa la fiirna ninkaaskii cudurka qabmo waa la leeyahay dad qaab maxaa ku soo baxa bar qaabna dadna waxaa ku soo baxa nafro oo ku soo baxa marka jirka iskaga go'a sii uu leeyahay cambaar waa siis uu leeyahay waa unku sii weynaanaysa yuaalasiisu bedela marka dadkiina saas wax uu kulama yaqaan
takoorkaasi waxaa ka mid a caruurta oo marka ay dadkaasi dariiqyada ku arkaan ka carara waxaana fikirkaasi qaldan caruurta ku shuba dadka waaweyn oo markay yar yihiin gaar ahaan koonfurta soomaaliya ku cabsiiya caruurta dr yaasiin axmed nuur ayaa ka waramaya
waxaa socdo kama jiraa waxaa socdo kama jiraan qofka dee waxaa waaye maaqaamila midaah iyo waxba mina ula ekaada qofka haddaad aragto masuwalkiisa qof aad maxaaliya aad ka naxayso waaye oo aad ka carareyso haddii aadan codadkii aadan aqoon aan u lahayn haddana walaha magaalada waxaa maqla ku dhex arrimaa dad dhex socdo oo wixina qabo oo aan takoor saasa aan ku jirin laakiin waa qofka shaksiyadiisa maahane dadka weli takoorka wuu jiraa wax cunuda la yidhaaho iyo infectionkiisa xataa waxaana yidhaahaa saas uma faafo sida cudurada faafo oo kale sida qaaxad oo kale uma faafo balse waa weli dadka waxaa si weyn jiraa maxaa la yidhaahaa imaha minaa lagu casiya diidana banaanka jooga iyo wax saas oo kale maahane hadda cabsi weynoo laga qabaa ma laha dadkaan dad wax xunaa ma ah
doctor maxamed maxamuud biday ayaa isna ka waramaya khuraafaadyada ay dadku la xiriiriyaan xanuunkan
weli waa jiraa weli tabib wuu jiraa tabib weli wuu jiraa waa dad baa iska aaminsan in mataqaanaa cabsiisu u habaaray in caraana ku dhacdo kaleeto in dadka mataqaanaa waxaan qaas waa waayadii horeto la aaminsanaayo kaleeto dawadadka qaar badan baa iska aaminsan laakiin xanuunadan waxaa la ogaada xanuunada la isqaabsiiyo inay yihiin infection disease yahay oo waxaa keeni kara jermi la yaqaano oo sugan ayaa keeni karo oo la ogaaday 1897 kaleeto mataqaanaa doctor hansen ayaa soo ogaaday la yaqaano microbacterium lebraha kaleeto inuu sababo jermigaasi dad badan baa mataqaanaa arintasaabiga iyo dhaqankaasu isku jiraa weli dalcad waa jirtaa weli hadda ayaan markaas jirta camaqaysa guudaan baa soo galay ilmaha lagu cabsiinayo kaleet la xareynayo weli dhaqankii saabig weli waa jira
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay dadka la nool cudurka juudaanka iyo takoorka ay bulshada kala kulmaan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinay barnaamijkaas halkaas kala socotaana waa laanta soomaaliga v o a haatan aan ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
dhegeystayaal heestaasi qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan waxaana goordhow idinku soo muuqan barnaamijyadii qurbe iyo weliba doodi gaabneyd iyo qodobo kale oo ku saabsan gudaha iyo caalamka balse marka hore kusoo dhawaada warka caalamka oo horgaale celis ah
saraakiisha caafimaadka ee dalka shiinaha ayaa isniinta maanta sheegay in tirada dadka la xaqiijiyey in fayraska coronavirus uu haleelay ay kor u dhaafeen 70,000 oo qof halka ay inta u dhimateen tiradoodu marayso 1,800 oo qof ku dhawaad 11,000 oo qof oo ka mid a dadka uu fayrasku haleelay ayaa sidoo kale la sheegay in ay ka bogsadeen gobolka hubiyey ee dalkaasi shiinaha oo ah halkii uu kasoo bilaabmay cudurkan ayaa iyaguna isniinta maanta sheegay in 100 qof ay fayraskan u dhinteen isla maanta
dacwad ogayaasha dalka norway ayaa laba dacwo oo kale ah dil iyo argagixisanimo maanta ku soo ogay. Wiil 22 jir ah oo bishii agoost ee sanadkii hore rasaas ku furay masaajid ku yaala duleedka magaalada oslo waxyar kadib markii uu walaashii soo dilay. Philip Manhos ayay boolis ku xireen kadib markii uu rasaas ku furay masaajidka alnuur ee deegaanka peram oo ku yaala nawaaxiga caasimada norway ee oslo. Ka hor inta uusan waxyeelayn, 3 qof oo xilligaas masaajidka ku sugnayd ayaa waxaa philip manchos isku duubay oo qoriga xoog uga murugsaday nin 56 jir ah oo ka mid ahaa jamaacada masaajidka. maxkamadeynta ninkan ayaa lagu wadaa in ay 7-da bisha May ee sanadkan bilaabato.
Militariga dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamadoodu ay dib u qabsadeen dhowr xaafadood oo ku yaala magaalada Xalab ee waqooyi bari dalkaasi, iyadoo tani ay noqonayso in dowladdu ay dib u riixday kooxaha mucaaradka oo goobtaasi gacanta ku hayay tan iyo markii uu dagaalka sokeeyey halkaasi ka bilaabay. Qabsashadan ayaa ka dhigan in wax uu ku kordhinayso ammaanka magaalada Xalab oo bartilmaameed u ahayd gantaalaha ay soo ridaan kooxaha mucaaradku.
Diyaaradda ay leedahay Israa'iil ayaa markii u horreysay ku duushay hawada dalka Suudaan, taas oo uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ku sheegay tusaale kale oo ku aadan hagaajinta xiriirka dalalkii ay horey isu hayeen. Netanyahu ayaa shalay magaalada Qudus ugu sheegay xubno ka tirsan hogaamiyaasha bulshada Yuhuudda ee dalkan Mareykanka in diyaaradda Israa'iil leedahay ay dhaaftay shalay hawada Suudaan. Wuxuu arrintaasi ku tilmaamay isbeddel wanaagsan.
nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah isdhexgalka iyo wadajirka dhallinyarada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay qayb ka yihiin kuwa qaxootiga ku ah magaalada Nairobi. Sidoo kale waxaan idiin haynaa cunno yari iyo biyo la-aan laga soo sheegayo kaamka horyaal ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo kasoo hayaama gobolka Shabeellada Hoose. waxaad kaloo barnaamijka intuu socdo ku maqli doontaan kaalimihii heesaha. ayna ku horeyno dhanka iyo Nairobi, waxaa sii xoogeysanaya isdhexgalka iyo wadajirka dhallinyarada xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ay qayb ka yihiin kuwa qaxootiga ku ah magaalada Nairobi oo xaafaddaasi ay ka tirsan tahay si loo helo ammaan iyo horumar. iyadoo arrimahaasi laga duulayo ayaa urur ay hoggaankiisa hayaan da'yar qaxooti Soomaaliyeed ah waxay bishiiba dhowr habeen qabtaan munaasabado madadaalin ah oo dhallinyarada loo sameeyo, sida in loo qabto tartanno kala duwan oo ay heesuhu ka mid yihiin. wariyaha V O A magaalada Nairobi Cabdicasiis Axmed Barro ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
waxa ay ka heesaysaa munaasabad u gaar ah da'yarta oo ay soo qabanqaabiyeen dhallinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. fanaanadan da'da yar ee Naciima Qaali toos ayaa hadda loogu garaacayaa kabanka iyo boongaha ku laran codkeedan. ku dhowaad 100 dhallinyaro ah ayaa qaarna la heesaya, halka kuwa kalena ay si degan codkeeda ugu raaxaynayaan dhegaha. ujeeddada munaasabadan ayaa ah isdhexgal iyo wadajir ay yeeshaan da'yarta Soomaaliyeed ee qaarna qaxootiga ku ah Islii, halka kuwa kalena ay yihiin dhallinyarada deegaanka. Naciima ka sukow inay heesayso haddana waxaa ka muuqanaya farxad oo mararka qaar weba dhoola cadaynaysa. fiyoweeda ayaa u sheegtay in munaasabadaha sidan oo kale ah ay deganaan nafsiya ka hesho, aadna ay ugu faraxsan tahay inay u haysto dhallinyaro wada jir iyo nabadda ka shaqaynaya.
walaahi aad baan ugu faraxsanahay, because intay maskaxdooda mashquul fara badan istuus laheed waxyaaba badan istuus laheed markaa faraxsan tahay waxa kugu soo baxayo fikrado aad u fara badan oo kala dugan ayaa xasuusinaysaa laakiin markaa biisi taa keliya meel cidla fadhidoo kale waxaa xasuusata iska daaya maskaxdaada oo biisi ku furanba laakiin markaad meel dhex joogtid oo shacabkaagaad ka farxinaysid anigana waxaan helayaa dhiirigelin oo waxaan arkayaa dadkayga inaan farxad geliyo oo dee waxyaaba badan ba ay muuqda dadkan waxaan dareemayaa sida aniga farxadda u dareemaya ayaga farxaddooda u rabo inay ayagana farxaddeeda u rabaan.
Markaad guriga ka soo baxaysay sidee niyadaadu ahayd markaad halkan aad ka laabanaysa niyadaadu waa sidee?
Wallahi way kala dugan tahay. Isma lahayn dee waxaan oo dhalinyara halkan isku timid rag iyo dumar ah uma malaynayn laakiin aad baan u faraxsanahay. Waa markii labaad oo dee goobtan meeshana kasoo qayb galo. Maasha allah dhalinyaro aada u tiro badan baa kasoo gasha oo isku imaata. Markaa nimid tripka horena saasoo kale nooga hadlay. aada ugu faraxsanahay waxaan lahay soomaali yari weynba gacmahaas qabsada.
Liban Nuur oo loo yaqaano Liban Angelo waxa uu ka mid yahay musiishanada dhallinyaradan sida tooska ugu garaacaya muusiga. Waxa uu aaminsan yahay in hal abuurka ka yimid daayirtan uu yahay mid aad u qurux badan marka isdhexgal iyo nabad laga yimaado dhinaca kale ay soo bandhigeen hibada faneed ee jiilkan maanta.
ani caawa waxaan uga qayb galay musiishanan ka mid ahaa run ahaantii dhallinyarada waa arrin aad iyo aad loo baahnaa inaan mar hore la sameeyo maadaama dhallinyaradiinii oo aysan waddankii dowladna ka jirin in dhallinyaradii ay helaan xirfado ay isku mashquuliyaan macnaha sida fanka oo kale. run ahaantii waxaana dareemayaa in dhallinyaradii xoogaa soo bislaatay fankana ay xoogaa yihiin dad abateed badan u hayo marka maasha allah waa la arkaysaa laftigaa dhallinyaradii live music kuheysaay haddana markii loo baxo dhanka qaaciga ama kabanka iyo darbuugada marka qofku ku heesa xoogaa way adag tahay laakiin waxay baahan tahay practical fiican laakiin maasha allah cawada kulli waxaan umaleynaa inay ahayd arrin aad iyo aad u fiican.
Sidoo kale Liban Angelo ayaa qaba in isagu ay u muuqato hibo gaar ah oo dhallinyarada qaar ku duugan oo xagga fanka ah inkastoo qaxooti nolosha la daalaa dhacaya ay u badan yihiin haddana waxa uu qabaa in gacan iyo tababar la siiyo sida jiilka maanta ay u beddelaan jiilkii fanka ee shalay.
Waxay u tiraysaa wax aad iyo aad u fiican tiraysaa horta run ahaantii waxaa fiican jiilba inuu jiil beddelo dhallinyaradana waa mustaqbalka soo socda marka waa loo baahan yahay dhallinyaradii inay micnaha dhan walbaba laga helo soomaalida hadday noqoto fanka hadday noqoto micnaha wariyayaasha hadday noqoto sport dhan walba marka run ahaantii dhallinyaradii anigu waa ku goobaabinayaa anaga laftigeenna waxaan diyaar u nahay dhallinyaradii u baahan ee abateed leh without condition inaan macnaha ku taageerno ama aan wixii aqoon aan dheernahay inaan ku saa'ideelino oo xagga fanka ah diyaara u nahay.
iyadoo fariinta nabadeed iyo doorka wada noolaashiyaha bulshada aan marnaba laga tegayn ayaa haddana marba loo yeerayaa fanaan dhallinyaro ah oo aan horay xaafaddan islii looga aqoon hase yeeshee kii heesaba in baa la ashqaraarta oo u sacbisa sababo la xiriira codadka toolmoon iyo hibada dhallinyaradan. Qani Dumaal waa hogaamiyaha ururka dhallinyarada Rajo oo ay ku midaysan yihiin dhallinyarada Soomaalida ah ee deegaanka Islii oo isugu jira kuwa muwaadiniin Kenyan ah iyo da'yar qaxooti ah. Fiyoweed ayuu qudhiisa u sharaxayaa macnaha ka dambeeyey in barnaamijkan lasoo ikhtiraaco.
Bandhiga barbaarta oo ay soo qaban qaabisay ururka dhallinyarada ee Rajo qorshihiisa ugu koowaad uguna muhiimsan wuxuu yahay in isdhexgal oo dhallinyaro ama isdhexgal bulsho la sameeyo. Dhallinta meelaha kala fog ka kala timi, qaar Soomaali ka yimideen baasaboorka Soomaali wataan, qaar qaxooti yihiin, qaar Kenyan yihiin. Marka in dhallinta isdhexgasho, la isfahmo dabeecadihii, in magaranaysay rajo Soomaaliyeed oo weyn halkan Islii ay ka bilaabato ayna ku faafto Soomaali dhammaan baan rajaynaynaa insha allah. Barnaamijkan muhiimaddiisa waa in dhallinta isdhexgasho, isna fahmaan.
Waa tahay dhallinyaro fara badan halkan laysugu keenay oo rag iyo dumar leh, maxaad is leedahay fariinta halkan laga qaadi doono oo bulshada lagula laaban doono uu yahay?
farriinta halkan laga qaadi doono waxay tahay in dhalintii soomaaliyeed ee halkan joogtay ayagoo nabad ah oo isjecel oo walaalaha inta meel isugu yimaadaan wada caweeyaan, fikrada kala qaataan, kooda haldoorka ah ee mise wax alifa mise wax sameeya mise buug xitaa qora, in la barto ayaga dhexdooda ismaqlaan. Kan wuxuu hayana kan kale la wadaaga insha allah.
Dhalinyarada oo isku bahaysta fanka iyo sportiga, dad badan ayaa aaminsan inay qayb ka qaadan karto kobcinta nabadda iyo ka hortagga falalka ku qasbi kara inay bartaan waxyaabaha maanka dooriya iyo ku dhicidda falalka dhinaca amni darrada ah iyo ku biiridda kooxaha xag jirka. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Nairobi.
aan warbixintaasi Cabdicasiis Barrow intaasi kaga gudubno iyadoo ay noo soo socoto warbixin ku saabsan xaalad adag oo ay ku nool yihiin dad barakacyaal ah oo ku jira kaamka horyaal ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, balse aynu marka hore ku nasanno kaalmihii suugaanta. Waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka Cawaale Aadan Jiheeye. awale aynu halkaasi kaga gudubno imikana aynu ku sii soconno barnaamijkeenna cunno yari biyo la-aan iyo caafimaad darri ayay la ildaran yihiin 300 oo qoys oo ka soo hayaamay gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo ku nool kaamka horyaal oo ku yaalla duleedka magaalada muqdisho waxaana barakacayaashan ay noloshu ku adag tahay ay markoodii hore ahaayeen dad beeraley ah oo noloshooda ku maarayn jiray dalagyada kala duwan ee usoo go'a warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
cunno yari biyo la-aan iyo caafimaad darri ayay la ildaran yihiin 300 oo qoys oo ka soo hayaamay gobolka shabeellaha hoose kuwaas oo ku sugan kaamka horyaal oo ku yaalla duleedka muqdisho waxaana barakacayaashan ay noloshu ku adag tahay ahaayeen dad beeraley ah oo noloshooda ku maareeya dalagyada kala duwan ee u soo go'a barakacayaashan oo qaba in waqtigu uu baray casharo adag oo dhanka nolosha ah ayaa qaarkood waxa ay xuseen inaanay war iyo wacaal toona ka haynin xubno qoysaskooda ka mid ah xaawo ishaaq oo ka soo hayaantay nawaaxiga degmada qoryooley ayaa barnaamijka tubta nolosha la wadaagtay in saygeeda uu ka ganacsan jiray dhuxusha uu isaga iyo gaarigii uu wataba ay kaxaysteen rag aan heybtooda la garanin waxaanay dhanka kale ka sheekaysay dhibaatada ku haysata duleedka muqdisho
waxaan kasoo kacayay baadi oo ka tirsan magaalada qoryooley ka xageyso waxaan ahaayay ninkayga dhuhley dhuxul uu ku shaqaynaya dhuxushii asiga oo raray baawurka uu raran yahay ayaa la qabsaday ilaa hadda meeloo isiga jiro iyo meeloo isiga ku nool yahay meshay garo waxaan kasoo kala dhunlay baadiyadaasoo duurayd oo dhuxulka booska oo qoryooleyna waaxigeeda aan ninkayga waxaa kasoo qeyshan jirnay dhuxul boos dhuxuleed ninkaygana markuu gaariga uu rartay ilaa hadda dadkana waa xiranyihiin war kama haayo marka anigii haween badan baa ahaan gaarigii markii la qabsay oo duurka la gashaday anaga haweenkiiga booska isla joognay waan soo lugaynay habeenmidoo meesha kasoo guuraynay ayaa magaalada gornyooleyn soo galnay gaarigiina wuu maqan waa la gubay waa la sheegayay dadkana wax war kama hayn gaariyaa meesha kasoo raanay gaarigii meel dhexdaan oo bariiru baan keenay meeshii aan kusoo lugaynay adi 12 habeenba meelahaas iska soo barbarinay sidiiyo hadda meel aan ku nimidnay waxaan wataa 5 caruuran wataa aniga iyo caruurtaydii muqdisho duleedka muqdisho aan ku noolnahay oo dhibaato awgeed ayaanuga is meel anaga maanta aan aqoono aan geli karno dad meesha naga soo horeeyo ma jiro dhibaato awgeed inta ugal ilmihii rafaad meel lagu hoyda ma lahan meel loodiga waxa gacanta u dhiibto ad aqoontinta ma jirto marka dowladda soomaali iyo hay'adda samafalka waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg wax nagu soo gaaraan
dadka colaadaha iyo falalka ammaan darri uga soo qaxay gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ka mid ah faadumo axmed oo ah hooyo 5 caruur haysata
dhibaato badanaa qoryooley waa kasoo qaxnay waxaan kasoo qaxnay dowladda iyo shabaabka oo isku dagaalayso ilmaha waa la soo lugeeyey 5 caruur ee waay oo aabood aan kala tagnay meeshii aan ku haystay waxna kuma haysanaa hooyna kuma haysano biila way jirtaa, musqulaan way jirtaa, waxbarashalaan wuu jiraa. Haye, dhibaato badana meesha ka jirto. Qoryole waxaan ku heysanay, beeran ku heysanay, loo aan ku dhaqa jirnay. Hadda nolola ku nooleen, nolosha hadda meeshaan aan kuma heysano. Nolol xuma meeshaan ka jirto. Dhibaatada halkan ka jirto waxaa waaye baahida raashin la'aan, hooy la'aan xumo. Dhibaato badana ka jirto, musqul la'aan, biyo la'aan, waxbarasho la'aan. Intaasaa ka jirto.
Caruurtaadu heerka waxbarashada ma gaareen?
Waxbarasho way gaareen. Lacagaha wax ugu baxsadana ma haysto, dugsi ma aboodo, iskoolna uma aboodo, guriga ii dhex fadhiyaan. Aabahoodna waa kalta. Haweenku waxay aadaan, qaar waxay aadaan dhaqdhaqow, qaarna tuuqsiya aadaan, qaarna guryo iska joogaan. Dowladda iyo hay-adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa inay gurmad degdeg ah noola soo gaaraan.
Makay Ibraahim oo ka mid a barakacyaasha ku dandaraysan duleedka Muqdisho ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay ka soo barakacday iyo walwalka nololeed ee ku haysta xerada ay degan tahay.
Basrooqax waa soo qaxnay, intaa imaagnay waa soo cabsanay. Adiga tadaba diri camala dhabbaa soo soconi, adiga xamaraa isku soo galnay, adiga diil aan rafaad waxaan ku leeyahay cal ilmana waa haastahay, odi waayo waa jiranya usan waxba iguma yaalo. Waxaan ku leeyahay musqul ma qabni, rafaad waanoo dheeraya, qaaji waanoo dheertahay, marmarko oo dhaqoo la helaayo mar la waahaayo, dukaanka diitagta deeg malaga yeelaayo. Dhibaatadaasaa jirto. Todoba bilood, sideed biloodaan xanuunsanay. Waxaan kaloo kuu sheegaa guri biila aan waa nahaysaay, caruurta wax looma haayo. Waxaan ku leeyahay nin kastaba minikiis le ku kaashtee maana rafaad aanoo dheeryaa. Dowladda waxaa ka cogsaheynaa inaa gargaarnaa, Ilaahay naaga soo qaado oo Ilaahay wixii xagooda Ilaahay nagu soo dhiibo oo wixii xagooda oo gargaarkooda ah oon Ilaahay kasoo qaado.
Ugu dambeyntii, Xaliima Cali Aadan oo ah horjoogaha kaamka Horyaal ayaa ka warbixisay dhibaatada dhinacyada kala duwan leh ay dadkan qabaan, iyadoo dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalkana ka codsatay in gurmad degdeg ah lala soo gaaro barakacyaashan tabaalaysan.
Dhibaato aad ballaaran baa ka jirta. Soonaan hay-adaha ma soo galaan, waxba ma yimaadaan. Dadkaa soo barakacay oo dhibaato badan qabay, musqulo ma haystaan, biyo ma haystaan, hay-aduhu ma soo galaan, idigu xuma qabato eeriyadaas ilaa iyo siinka dheer, ilaa iyo qabuuraha, ilaa iyo halkaas wax hay-aduhu soo gasho ma laha. Dad aada u dhibaataysan baana jooga halkaas.
Dadku dhibaatooyinkay qabaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid a baahi, hooy la-aan, musqul la-aan, maxay ahaato daawo la-aan, iyagoo xanuuno kala duwan qaba dadkaas, kaduudiyaha xanuun kale leeyahay, dadka ilmaha aada uga hayo, dadka waaweyne, dadka yar, shuban ka jiro, jadeeca jirto, malaariya jirto, waxyaalo tiro badan baa ka jira, aan la jarkoobi karin. Haweenka uurka leh waxba ma haystaan. Haddii muslim u gargaara ay helaan wixii, marka aan ku caawin karna dameer baan saarnaa, gaargacan baan saarnaa. Wax noocaasa haweenka uurka leh markii foosho qabata lagu suubiyaa. Baabuur lama arko, ismaajni fiican oo shaqeeya ma jiro. Midka meelahan ku yaala waxa waaye marar baan la helin. Marka waxa waaye waxyaalo badan baa iska jira, dhibaato badan baa iska jirta, la tirakoobi karin. Waxyaalo badan baan u baahannahay, hadday hay-adaha samafalka tahay, hadday kuwa maxalliga tahay, hadday kuwa dowladda tahay, waxyaalo badan baan uga baahannahay xagga caafimaadka, xagga qutul duruuriga, xagga hooyga, xagga musqulaha, xagga caafimaadka, xagga iskuulka, wax kastaan u baahannahay.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatana mar kale aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha suugaanta, waxaa idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse.
Kissy, oh, hell, I don't kiss.
codadkaasi halaasiga ah ee fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse waxay gabagaba u ahaayeen barnaamijkii Tuubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo. Tani kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. Chinese officials say confirmed coronavirus cases surpassed 70,000 Monday, the death toll nearly 1,800. AP's Charles